26. päivä lokakuuta Niinan, Amandan ja Bogislauksen nimipäivä. Ja minulla on vieraana kunnianarvoisa arvostettu mies, suurlähettiläs emeritus Kari Karanko. Tervetuloa Radio Dayin.
Joo, kiitoksia ja hyvää huomenta kaikille.
Millä tavalla tämä talvinen aamu avautui sinulle, Kari Karanko?
Marraskuun aamu, jolloin lumi on satanut maahan, on siinä mielessä kiva ja hauskaa, että on paljon valoisampaa.
Niin, kyllä se lumi heti muuttaa tunnelmaa. Joo. Kovasti.
Pikkusen sataa lisää, niin lähipuisto muuttuu akustisesti sillä tavalla, että se tulee akustisesti hiljainen paikka.
Niin, kyllä se monella tavalla vaikuttaa, ja autoilijan hermoihin se vaikuttaa myöskin. Siellä aika liukasta tällä hetkellä.
Joo, ei tuossa aamulla Itä-Helsingin tiellä kukaan hermoilu.
Mutta tuossa joku Kalliosta ajoin tänne Ilmalaan, niin kyllä siinä monella suti. Että kaikilla ei ole vielä talvirenkaita, että kyllä täytyy olla varovainen. 26. lokakuuta on aika mielenkiintoinen päivä. Tämä on suurlähettiläs, minkä maan kansallispäivä on tänään?
Joo, en enää muista.
Itävallan miehitys päättyi ja viimeinen vieras sotilas poistui maasta. Itävalta julistautui puolueettomaksi 1955 ja siitä syystä tänään vietetään Itävallan kansallispäivää.
Onnea heille.
Ja on tähän päivään liittyy muutakin kiinnostavaa. NATO siirsi päämajansa Pariisista Brysseliin vuonna 1966 juuri tänään. Ja Iranin shahi Mohammed Reza Pahlavi kruunasi itsensä hallitsijaksi vuotta myöhemmin tänään. Jostain syystä 26.10. on hyvin kiinnostava päivä, myöskin historiallisesti. Urho Kaleva Kekkosellekin tapahtui jotain vuonna 1981 juuri tänään.
Kerro.
Hänen viranhoitonsa päättyi. Lääkärit todistivat, että hän ei enää ole kykenevä jatkamaan presidentin tehtävissä. Ja sekin on 26. lokakuuta. Olitko, Kari Karanko, muuten koskaan mukana rauhankulkueissa, joita oli 20-luvun alussa aika paljon?
Kyllä, mä olin rauhankulkueessa muun muassa, joka lähti Mäntymäeltä ja meni tuonne Senaatin torille. Yksi iso kulkue ja siellä oli paljon väkeä.
Silloin 20-luvun alussa ne olivat todella tärkeitä ja 26. lokakuuta 1983 oli kaikkien aikojen suurin rauhankulkue Suomessa. Helsingissä 60 000 ja Suomessa kaiken kaikkiaan 200 000. Silloin marssittiin ydinaseita vastaan ja joukot halusivat osoittaa rauhaa. No, liittyy tähän kaikenlaista, mutta sinä olet ollut työssä, kehitysyhteistyössä Aasiassa ja Afrikassa, maissa, jossa ei ole kovin paljon lunta. Minkälaisia kokemuksia sieltä?
No, Kilimanjarolla oli lunta ja tarkkailimme aina kesät talvet sitten, että missä se lumiraja kulkee kulloinkin. Kilimanjarollahan on jäätä, monta puolitoista kilometriä jäätä. Se jäätynyt maamassa on osa sitä. Ja Kilimanjaron lumethan ovat sitten päälle pintaan kerääntyneitä lumia, jotka ovat siellä sitten silloin, kun on talvi. Eli meidän keväästä, meidän syksyymme. Ja sitten taas lumi sulaa, kun aurinko siirtyy päivän tasaajalle ja alkaa paistaa niin kuin suoraan seniitistä.
Miten korkealle olet kiivennyt Kilimanjaron rinnettä?
Mä olen kiivennyt aina sinne ykkösmajalle saakka ja sen jälkeen mennyt Marangu-hotellin puutarhaan katsomaan kiikarilla, kun ihmiset kiipeävät ylemmäksi.
Niin.
Olen vienyt sinne ryhmiä ja porukoita, tuttavia ja muita, mutta en ole sen pidemmälle mennyt. Sen olen nähnyt, että sen Kilimanjaron alarinteet muodostaa tällaisia hienoja ekologisia kokonaisuuksia, joissa on niin kuin mielenkiintoista vaellella, kun vaikuttaa siltä, että ne euforbia-syntyiset kasvit ovat ihan sieltä dinosaurusten ajoilta peräisin. Ja sitten sen jälkeen alkaakin sitten kivikko tai moreenisorakko ja siitä sitten ihmiset, ne jotka haluaa, niin menevät ylemmäksi.
No, tämä mitä puhut, niin oikeastaan paljastaa, miksi Kilimanjaro on niin vetovoimainen.
Kyllä se on uhkea vuori ja siinä on sitten meruvuori aivan vieressä. Ja en minä sinnekään ole kiivennyt ylös, mutta olen lähettänyt sinne ihmisiä ylös, koska minusta on sitten kiinnostava kuunnella heidän juttujansa, kun he ovat tulleet alas.
Sinä olet paljon ollut maailmalla eri puolilla kehitysyhteistyötehtävissä ja hoitamassa kansainvälistä ympäristöpolitiikkaa. Mitä muuta elämäsi kirjoon kuuluu kuin näitä tämmöisiä kehitysyhteistyötehtäviä ja suurlähettilään hommia?
No mä tässä kerroin äänitarkkailijalle, että kun hän kysyi, että oletko ensimmäisen kerran täällä, niin sanon, että en ole. Että kun mä kävin Yleisradion produsenttikurssit vuonna 1966, niin me sitten teimme joitain freelanceriohjelmia myöskin täällä näissä tiloissa, kun täällä oli Ylen toimistoja. Ja varsinaisesti Kesäkadullahan sitten tehtiin ohjelmia. Ja se on nykyään ympäristöhallinnon käytössä oleva tila.
Minulla on nyt hämärä muistikuva, että olisit ollut myöskin Meranon yliopistossa opiskelemassa siellä Viisikulmassa.
Joo, kyllä se produsenttikurssit pidettiin siellä Meranon yliopistossa ja siellä sitten Helge Miettinen ja Aki Oura ja Mikko Niskanen ja tällaiset merkittävät.
Joo, kyllä, Ralf Riberi ja monet muut kouluttivat. Minä olin myöskin niillä opintokursseilla ja me olemme näköjään opiskelutovereita. Nyt se paljastui. Kävin nimittäin silloin 65-66 Yleisradion televisioesintäjäkoulua ja sen jälkeen siirryttiin opiskelemaan viestintää. Se oli siihen aikaan tiedotusoppia.
Joo, kyllä.
Mutta tämä on hauska. Jollakin tavalla minulla oli semmoinen kutina, että kyllä me olemme jo kauan sitten tavanneet, mutta tämä radio paljastaa monia asioita ja nyt me paljastelemme tässä sitten.
Minun piti vielä sanoa siihen, että sen jälkeen mä menin, kun olin kauppakorkeakoulussa opiskellut, niin menin tuonne markkinointiviheriuudelle töihin. Olin siellä 2,5 vuotta ennen.
Mainosalalla?
Kyllä joo, ennen kuin siirryn sitten ulkoasiainhallinnon palvelukseen syksyllä 70.
Sinä olet siis taloustieteilijä, ekonomia, opettaja koulutukselta. Oletko ollut opetustehtävissä jossakin koulussa?
Kyllä, Jyväskylän yliopiston tai korkeakoulun tähän opettajakoulutukseen liittyi maaseutuharjoittelu. Ja mä tein sen maaseutuharjoittelun täällä Ruskeasuolla. Siihen aikaan sanottiin raajarikkoisten koulussa.
No niin.
Ja olin siellä 2 kuukautta maaseutuharjoittelussa ja oli oikein mukavaa olla täällä Helsingin maaseudulla.
Ja sitten kehittyi komea diplomaatin uraa sitten pikkuhiljaa.
Niin, semmoinen pitkä.
Pitkä ura. Hyvä. Kerro nyt vähän kuuntelijoille ja myöskin minulle, että mitä tämmöinen kehitysyhteistyötehtävä Afrikassa ja Aasiassa sitten sisältää? Mitä kaikkia? Onko tämä liian laaja kysymys?
Eihän se ole, kun sen voisi oikeastaan lyhyesti sanoa, että meillä virallinen kehitysapumme alkoi joskus 60-luvulla. Ja sitten 70-luvulla meillä alkoi myöskin kahdenväliset toiminnat, eli tämmöiset bilateraaliset yhteistyötoiminnat, tällaisten monenkeskisten toimintojen, eli YK:lle annettujen rahojen ja niiden turvin ja niiden kautta tehtävän yhteistyön lisäksi. Ja tähän kahdenväliseen yhteistyöhön liittyy sitten tietysti maitten väliset sopimukset Tansanian, Sambian, Kenian ja tämän tällaisten maiden kanssa, jossa me aloitettiin etupäässä Afrikassa niin kuin ensimmäisenä. Etiopia oli myöskin siellä mukana. Ja tähän yhteistyöhön tietysti liittyy sitä, että johon täytyy vähän niin kuin hallinnoidakin sitä. Tässä rahaa annetaan, niin mennään katsomaan, että miten sitä käytetään ja sitten yhdessä suunnitellaan, että voitaisiko me tehdä tällaista, koska meillä on tällaista ja tällaista osaamista. Ja näissä tehtävissä sitten tarvitaan hallintoa ja siellä tarvitaan tietenkin edustustot jossakin määrin tai kehitystoimipisteet, kehitysaputoimipisteet ja niihin liittyy sitten erilaista yhteistyötä, viranomaisyhteistyötä ja tällaista, jossa edesautetaan niin kuin asioiden hoitumista. Ja tämän tyyppisissä tehtävissä olin jo heti 71 alkaen Tansaniassa ja sitten heti perään Sambiassa.
Ja sitten myöhemmin 90-luvulla olit ulkoministeriössä tämmöisen evaluoinnin päällikkönä.
No juu, sitten oli mielenkiintoista, että 93 mä aloitin evaluoinnin vetäjänä ja sitten tuota...
Kerro nyt kuuntelijoille, mitä se evaluointi on.
No, evaluointi on sitä, että tutkitaan, että onko ne asiat, joita me tehdään, tehty oikein. Ja sitten myöskin vastataan kysymykseen, ollaanko me tehty oikeita asioita.
Niin.
Ja sitten vielä kolmanneksi pohditaan sitä, että ollaanko saatu jotain tuloksia aikaan ja onko näillä tuloksilla ollut jotain vaikutusta kehitykseen.
Tuosta tulee mieleen Kallion kirkkoherran vaaliin. Yksi ehdokas sanoi, että ei riitä se, että tekee oikein asioita, pitää tehdä oikeita asioita. Eli siis tämä evaluointi on juuri sen tarkistamista, että tehdään oikeita asioita.
Kyllä, joo, ja kaikkialla tietysti pitäisi pohtia myös Radio Dayssa, että teemme niin täällä oikeita asioita.
No nyt me ainakin teemme oikeita asioita, kun me haastattelemme ja keskustelemme oikean miehen kanssa, joka tietää näistä evaluoinneista ja kehitysyhteistyötehtävistä. Ennen kuin kuuntelemme musiikkia, niin kysyn vielä, että millä tavalla Euroopan unioni sitten tähän kehitysyhteistyöasiaan tarttui ja millä tavalla se nyt muutti tätä ja muuttiko tätä kehitysyhteistyökuviota?
Kun me liitymme Euroopan unioniin toistakymmentä vuotta sitten, niin jo heti ihan alkuvaiheessa me oltiin mukana myös erilaisissa Euroopan unionin toimielimissä ja prosesseissa ja yksi niistä oli Euroopan unionin kaikkien ulkosuhteiden tulosten ja vaikutusten arviointi. Mä olin semmoisen evaluoinnin johtoryhmän jäsenenä ihan sieltä vuodesta 1995 lähtien. Vuonna 1999 valmistui semmoinen analyysi Euroopan unionin ulkosuhteiden osalta, jossa tutkittiin Euroopan unionin ulkomaan apua. Ja sehän on aika iso potti, se on melkein 10 miljardia Euroopan unionin budjetista, joka annetaan eri muodoissaan kehitysapuna eri maille erilaisiin tarkoituksiin. Se on siis Euroopan unionin budjetin sisällä oleva apu ja sen lisäksi tulee sitten Euroopan unionin kehitysrahoituksen antama apu. Ja sen arvioinnin tuloksena päädyttiin siihen, että jollakin tavalla tätä ulkosuhteiden kehitysapupanostusten hallintoa pitäisi yhtenäistää. Ja pitäisi saattaa se kaikki niin kuin tavallaan yhteen hallinnolliseen lokeroon, jolloin se olisi niin kuin helpompaa seurata ja tuloksia ja vaikutuksia arvioida. Ja niin sitten 2000-luvulle tultaessa siellä tehtiin unionin tällainen hallinnollinen rakenne, jossa kehitysapu ikään kuin pantiin samaan putkeen ja nyt sitä voidaan jollain tavalla järkevästi analysoida ja tuloksia ja vaikutuksia arvioida.
Ja suomalaisten osuus tästä 80 miljardin osuudesta on aika pieni.
Joo, se on pieni, koska meidän tämä maksuosuutemme Euroopan unionin budjettiin on, onkohan se nyt 1,5% unionin koko budjetista, joka on 120 miljardia vuodessa.
No, tässä meni nyt terveisiä kunnallisvaaliehdokkaille, jotka nyt ovat viime päivinä panneet Euroopan asioita kuntoon.